បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ10រោចខែអាសាឍឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងនាងខ្ញុំសូមជូននៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកសំរៀងស៊ីថាលោកមិនបានបរិហាគេលោកហេងសំរិនហើយលោកនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងសាលក្រមនេះក្រុមអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិសហការគ្នាលើការជួសជុលប្រាសាទអង្គរវត្តដោយសារចាស់ទ្រុឌទ្រោមអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននិងការពិតចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទគុណភាពនៃការអប់រំនៅកម្ពុជាចាសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកសំរងស៊ីថាលោកមិនបានបរិហាគេលោកហេងសំរិនហើយលោកនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងសាលក្រមនេះលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលរំពាត់ដោយបណ្តឹងនៅតុលាការបានច្រានចោលបណ្តឹងមួយរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលប្តឹងលោកពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈទាក់ទងនឹងអ្វីដែលប្រធានបកប្រឆាំងរូបនេះបានសរសេរលើទំព័រ Facebook កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនកាលពីម្សិលមិញជាក្រុមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោករស់ពិសិដ្ឋបានសម្រេចឲ្យមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងតម្រូវឲ្យលោកសំរងស៊ីបង់ប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តដល់លោកហេងសំរិន150លានរៀលនិងបង់ពិន័យជូនរដ្ឋ10លានរៀលលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015បានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយមានខ្លឹមសារថាក្នុងរបបដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដោយចោទប្រអងថាជាជនក្បត់ជាតិជាការឆ្លើយតបនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅយប់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកសំរងស៊ីសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកជាភាសាអង់គ្លេសថាលោកបានលើកឡើងពីរបបកើតថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នឹងថាលោកមិនបានសម្ដៅទៅលើឈ្មោះបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកថាបែរជាប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកហេងសំរិនបានចេញមុខប្តឹងរូបលោកជំនួសឲ្យរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាទៅវិញលោកសំរងស៊ីដាក់ជាចម្ងល់ថាបើសិនជានៅថ្ងៃមុខមានតុលាការឯករាជ្យនិងមានការអនុញ្ញាតឲ្យជន់រងគ្រោះក្នុងផែនការក5ក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាអាចដាក់ពាក្យប្តឹងបានលោកសំរងស៊ីសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាឧក្រិដ្ឋកម្មមនុស្សជាតិមួយនេះលោកសំរងស៊ីសរសេរទៀតថាតើលោកហេងសំរិនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឬយ៉ាងណាផែនការក5កើតមាននៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលពេលនោះអាជ្ញាធរបានកេណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទៅកាប់ព្រៃនៅតាមព្រំដែនថៃដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនដោយសារជន់មីនឬជំងឺផ្សេងៗលោកសំរងស៊ីសរសេរទៀតថាអ្វីត្បិតតែរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានប្រកាសជាផ្លូវការក៏ដោយប៉ុន្តែលោកថាការប្រកាសបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋមានន័យថាបានលុបបំបាត់របបរាជានិយមរួចស្រេចទៅហើយលោកបន្តថាការប្រកាសឲ្យមានរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានេះមានចេតនារួចស្រេចទៅហើយក្នុងការលុបបំបាត់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចេញពីឆាកនយោបាយបើទោះជារបបនេះមិនបានប្រកាសថាកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ដោយ លោកបន្តថារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគឺដូចគ្នានឹងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកលន់ណុលដោយថាមានបំណងប្រឆាំងនឹងរាជានិយមនិងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយលោកថាចំណុចទាំងនេះគួរត្រូវបានយកមកពិចារណាក្នុងសំណុំរឿងនេះចំណែកសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគខ្លះវិញគិតថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមានស្តង់ដារ2ដែលពួកគេថាសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់និងមន្ត្រីមានអំណាចតែងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីតុលាការចំណែកអ្នកក្រីក្រនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងច្រើនទទួលបានការខកចិត្តពីការសម្រេចក្តីនានាតាំងពីតុលាការថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់កំពូលយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាការចាត់ប្រកាន់មេបករបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនពួកគេថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវចំណែកមេធាវីលោកសំសុគង្គដែលការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកនឹងប្តឹងទាស់ករណីនេះទៅសាលាធរនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្តទៀតខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPO រីកាពីភ្នំពេញ
ក្រុមអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិសហការគ្នាលើការជួសជុលប្រាសាទអង្គរវត្តដោយសារចាស់ទ្រុឌទ្រោមលោកពេជ្រវាសនារាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ
ប្រាសាទបុរាណខ្មែរនៅសៀមរាបអង្គរ91ប្រាសាទត្រូវបានចាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងចំណោមនោះប្រាសាទអង្គរវត្តដែលសាងសង់ឡើងក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2នាដើមសតវត្សរ៍ទី12កំពុងទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ជាងគេពីសំណាក់អ្នកទេសចរអន្តរជាតិដែលបានមកទស្សនាតាមរយៈការឲ្យតម្លៃលើស្នាដៃសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មនិងចម្លាក់នានាប្រកបដោយភាពរស់រវើកស្រស់ស្អាតនិងផ្ចិតផ្ចង់ដោយមានសភាពទ្រុឌទ្រោមក្រុមអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិបានសហការគ្នាលើការជួសជុលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងវិញនិងមានសភាពដូចដើមផ្អែកលើប្រវត្តិនៃកិច្ចការអភិរក្សប្រាសាទអង្គរវត្តបានបង្ហាញថាអំឡុងសតវត្សរ៍ទី16ដល់សតវត្សរ៍ទី18គឺក្នុងពេលដែលរាជធានីត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរចេញពីអង្គរហើយព្រះបាទចន្ទរាជាបុត្រនិងចៅព្រះអង្គបានធ្វើការជួសជុលនិងបំពេញបង្គ្រប់លើរចនាសម្ព័ន្ធខ្លះៗដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់នាព្រះរាជាមុនៗក្នុងសម័យក្រោយៗមកទៀតប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានស្ថាបត្យកម្មអន្តរជាតិមួយចំនួនពោពីសំណាក់សាលាបារាំងចុងបូព៌ាបានសង្គ្រោះនិងជួសជុលលើរចនាសម្ព័ន្ធគ្រោះថ្នាក់ឬទ្រុឌទ្រោមមួយផ្នែកធំរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តនេះកិត្តិនាមលើតម្លៃនៃប្រាសាទអង្គរវត្តមិនត្រឹមតែតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានតាក់ទាញស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការអភិរក្សជួសជុលតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសលោកសយសុភារិនមន្ត្រីបច្ចេកទេសអភិរក្សថ្មដែលកំពុងធ្វើការជួសជុលចម្រឹងបង្អួចប្រាសាទអង្គរវត្តបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នការដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងដំណើរការអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទថ្មនៅប្រាសាទអង្គរវត្តមានចំនួន4ស្ថាប័នគួរបញ្ជាក់ថាប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាប្រាសាទបុរាណធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាងគេមកទស្សនាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយប្រាសាទអង្គរវត្តក៏បានផ្ដល់ចំណូលដល់ថវិកាជាតិរាប់លានដុល្លារតាមរយៈការលក់សម្បត្តិដល់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននិងការពិតភាគទី2អង្គការអាប្រណុចពលគឺអាញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាបានចាត់តាំងការបោះឆ្នោតសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ1993គណៈបរិជានិយមដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិបានទទួលជ័យជំនះទៅលើគណៈប្រជាជនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1979មក លោកហ៊ុនសែនពុំព្រមទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាហៀបតែនឹងត្រូវបែងចែកជាពីរព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រពង្សបុត្រមួយអង្គរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុដែលនៅខាងលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រណរដ្ឋជាបងឡើងកាន់អំណាចឡើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានរកការស្រុះស្រួលមួយបានរដ្ឋាភិបាលនេះគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1977គឺពេលដែលកម្លាំងកងទ័ពរបស់គណៈបកប្រជាជននិងកម្លាំងកងទ័ពខាងគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គម្ចាស់រណរដ្ឋសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1មានការពិបាកទ្រាំទ្រនឹងការគៀបសង្កត់ពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2រីឯលោកហ៊ុនសែនលោកមិនព្រមផ្ដាច់អំណាចទៅឲ្យគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចទេប៉ុន្តែនៅទីបំផុតកងទ័ពគណៈបកប្រជាជនបានយកឈ្នះទៅលើកងទ័ពហ្វុនស៊ីមប៉ិចហើយព្រះអង្គម្ចាស់រណរដ្ឋក៏ភៀសខ្លួនទៅបរទេសបាត់ទៅប៉ុន្តែចំពោះការដណ្ដើមអំណាចគ្នាបែបនេះការបកស្រាយមានខុសៗគ្នាតាមការប្រកាន់ម្ខាងខាងមតិខ្លះចាត់ទុកថាជារដ្ឋប្រហាររបស់លោកហ៊ុនសែនព្រោះគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ីមប៉ិចជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតហើយរឿងអ្វីដែលត្រូវប្រគល់អំណាចទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែននោះនៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងលោកអឹងហួតនៃគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចឲ្យជំនួសព្រះអង្គម្ចាស់រណរដ្ឋតាមការពិតទាំងលោកហ៊ុនសែនទាំងរដ្ឋសភាគ្មានសិទ្ធិតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសព្រះអង្គម្ចាស់រណរដ្ឋបានឡើយព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់រណរដ្ឋជាអ្នកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតហើយទោះបីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាសមាជិកគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចក្តីព្រឹត្តិការណ៍នេះឆ្លុះបង្ហាញថាការវិវាទដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នារវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងហាណូយបានឈានមកដល់កម្រិតមួយដ៏ខ្ពស់ដូច្នេះឃើញថាទីក្រុងប៉េកាំងបានទទួលបរាជ័យម្ដងទៀតទោះជាយ៉ាងណាក្តីការដណ្ដើមអំណាចគ្នាបែបនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបាត់បង់និស្សានុគលភាពរបស់ខ្លួនតាំងពីពេលនោះមកប៉ុន្តែការចរចាក៏ចេះតែមានបន្តមកទៀតដើម្បីវិលទៅរកនិស្សានុគលភាពវិញទោះជាខុសនឹងគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ទាំងស្រុងក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហាមដាច់ខាតមិនឲ្យធ្វើការចរចាឡើយគឺអ្វីៗត្រូវសម្រេចទៅតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមិនចង់ឲ្យការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទទួលបរាជ័យព្រោះតែរឿងឥតព្រៀងទុកនេះក៏បណ្ដោយទៅតាមសភាពការទៅតែម្ដងម្យ៉ាងទៀតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចសីហនុចង់ធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិដោយព្រះអង្គផ្ទាល់ផងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកអតីតកុម្មុយនីគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរបន្តទៅមុខទៀតទោះត្រូវនាំគណៈបរិជានិយមរបស់ព្រះអង្គទៅរកបរាជ័យដល់គួរឲ្យអាម៉ាស់មុខយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីបាននាំគ្នាកបតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងបិទមុខមួយក៏កើតឡើងគឺសង្គ្រាមរវាងពួកអតីតកុម្មុយនីដែលមានវៀតណាមជាបង្អែកនិងពួកអតីតកុម្មុយនីដែលមានចិននៅពីក្រោយមួយចំណែកហើយមួយចំណែកទៀតរវាងអ្នកមិនមែនកុម្មុយនីនិងពួកកុម្មុយនីទាំងពីរប្រភេទនេះគេអាចបែងចែកការតស៊ូរបស់ប្រជាជាតិមួយទៅតាមសម័យកាលនីមួយៗនៅក្នុងសម័យកាលចុងក្រោយនេះគឺការស្វែងរកឯករាជ្យម្ដងទៀតព្រមទាំងការកសាងមូលដ្ឋាននៃសេរីភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជននិងបញ្ញវន្តឱ្យបានរឹងមាំចំពោះខ្មែរដែលមានការអប់រំតាមបែបបច្ចឹមប្រទេសមានតែការពង្រឹងសេរីភាពនឹងការរំដោះខ្លួនចេញពីយួននិងចិនប៉ុណ្ណោះដែលអាចខាងខាត់មិនឲ្យមនុស្សម្នាក់យកប្រទេសទាំងមូលទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេបានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅសតវត្សទី19និងទី20ប្រវត្តិសាស្ត្រមិនត្រឹមតែជាការតស៊ូដើម្បីរំដោះមនុស្សចេញពីការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនពីអំពើអយុត្តិធម៌ដោយការអះអាងរបស់លោកអេហ្គីលឬជាការរុករកឃើញទ្វីតថ្មីៗរបស់ពួកអ្នកផ្សងព្រេងស្បៃសប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាផលិតផលនៃសុបិនរបស់អ្នកដឹកនាំចលនានយោបាយនានាដែលចង់តាំងខ្លួនជាអធិទេពផងដែរជួនកាលសុបិនទាំងនោះស្របនឹងសុបិនរបស់បញ្ញវន្តជួនកាលទៅក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងអរិភាពរបស់អ្នកទាំងនោះទៅវិញទៅនៅអាស៊ីពួកអ្នកជាតិនិយមដែលចង់រក្សាទំនៀមទម្លាប់ដូនតារបស់គេប្រាថ្នាចង់បោះសម្អាតពួកស្បៃសឲ្យចេញអស់ពីដែនដីរបស់គេព្រោះតាំងពីសតវត្សទី13មកពួកនេះរុករានទន្ទ្រានប្រទេសរបស់ពួកគេដោយឥតកោតក្រែងហើយបញ្ចូលវប្បធម៌របស់ខ្លួនមកក្នុងប្រទេសទាំងនោះ ជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាទម្ងន់ដល់ទំនៀមទម្លាប់របៀបរបបរស់នៅនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីទាំងឡាយនោះជាពិសេសដល់អាញារបស់អ្នកដឹកនាំសក្តិភូមិទាំងនោះដែលចង់រក្សាអំណាចរបស់គេដោយមិនឲ្យប្រជាជនមានទស្សនៈណាមួយទៀតដែលខុសពីអាវាតរបស់ពួកគេឡើយប៉ុន្តែនេះជាការមួយដ៏លំបាកព្រោះចរន្តទស្សនវិជ្ជានិងវឌ្ឍនភាពនៃវិទ្យាសាស្ត្រមកពីប្រចាំប្រទេសត្រូវបានបញ្ញវន្តដែលចង់រើបំរាស់ចេញពីទំនៀមទម្លាប់មិនសមហេតុផលនិងពីអំណាចសក្តិភូមិរបស់អ្នកដឹកនាំរបស់គេយល់ថាជាកត្តានៃការរីកចម្រើនទៅវិញនៅប្រទេសសៀមនៅចន្លោះសតវត្សទី19និងទី20ស្ដេចជូឡាឡុងកនបានហៅឲ្យបារាំងនិងអង់គ្លេសចូលមកជួយកសាងប្រទេសស្ដេចសៀមអង្គនេះដែលមានកូន77នាក់និងប្រពន្ធ36នាក់ក្នុងចំណោមប្រពន្ធទាំង92នាក់បានបំបត្តិរបបទោសភាពនៅឆ្នាំ1894 42ឆ្នាំមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺនៅឆ្នាំ1853ស្ដេចខ្មែរព្រះបាទអង្គឌួងដែលយកតម្រាប់តាមព្រះបាទអង្គចាន់ជាព្រះរាមខិតខំបើកចំហឲ្យស្រុកខ្មែរទទួលចរន្តសម័យទំនើបហើយនៅឆ្នាំ1853បានស្វែងរកបារាំងឲ្យមកជួយរំដោះស្រុកខ្មែរចេញពីការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសសៀមនិងប្រទេសវៀតណាមដែលចង់វាយកស្រុកខ្មែរតែរៀងរៀងខ្លួនបើពុំនោះសោតទេគឺយកតែចែកគ្នាមួយចំណែកម្នាក់មុនពេលដែលបារាំងមកបោះទីតាំងរបស់គេនៅកូសាំងស៊ីនប្រទេសវៀតណាមបានដាក់បន្ទប់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីខ្មែរអង្គមីឲ្យគ្រងរាជនៅសម័យនោះស្ដេចយួនមិញម៉ាងបានដាក់ត្រឿងមិញយ៉ាងផាំវណ្ឌៀននិងត្រឹងវណ្ណាងឲ្យគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរទាំងមូលនៅពេលនោះទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានគេហៅថាទីក្រុងណាំយ៉ាងប៉ុន្តែខ្មែរបានងើបឡើងបះបោរដេញយួនចេញពីស្រុកបានវិញនៅដើមសតវត្សទី20ក្រោយការដឹកនាំរបស់ហូជីមីញដែលបានបង្កើតបក្សកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននៅឆ្នាំ1930ចលនាទាមទារឯករាជ្យយួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិនាំគ្នាបបួលខ្មែរឲ្យដេញអាណានិគមនិយមបារាំងចេញពីស្រុកលុះបារាំងចេញពីស្រុកខ្មែរហើយគេនឹងគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរជំនួសបារាំងតែម្ដងនៅដើមសតវត្សទី20ប្រទេសជប៉ុនក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកយោធានិយមបានចាប់ផ្ដើមវាយយកអាស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងនៅឆ្នាំ1910ជប៉ុនវាយយកប្រទេសកូរ៉េបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1931វាយយកម៉ុនជូរីនិងខេត្តផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសចិនហើយនៅឆ្នាំ1937វាយកប្រទេសចិនតែម្ដងដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងដំណំទៅលើសៀងហៃនិងកង់តុងបន្ទាប់មកចូលលុកលុយសម្រាប់ប្រជាជនស៊ីវិលចិននៅណងកាំងនៅឆ្នាំ1939សង្គ្រាមលោកលើកទី2បានផ្ទុះឡើងហ៊ីតលែរវាយលុកយកផ្នែកជាច្រើននៃពិភពលោករួមទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនផងដែរបន្ទាប់មកទៀតនៅឆ្នាំ1941កងទ័ពជប៉ុនវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅពីលហាប៉ជ្រោយហាវ៉ៃហើយនៅពេលដដែលនោះក៏ចូលមកលុកលុយស្រុកខ្មែរដែររីឯប្រទេសចិនវិញទោះបីមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក្តីសុបិនរបស់គេគឺត្រួតត្រាតំបន់អាស៊ីទាំងមូលតែម្ដងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការលុកលុយរបស់ពួកហ៊ីតលែរនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1941សន្និសីទយ៉ាល់តារវាងអ្នកដឹកនាំសូវៀតអាមេរិកអង់គ្លេសបានកំណត់យកគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់3យ៉ាង1កំណត់យុទ្ធសាស្ត្ររួមមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកឲ្យបានឆាប់បំផុត2កំណត់យកវាសនារបស់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីបរាជ័យរបស់ពួកណាស៊ីហ៊ីតលែរ3កំណត់ស្ថិរភាពពិភពលោកសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ1945នៅអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1945នៅអាស៊ីនិងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលរបបណាស៊ីហ៊ីតលែរបានទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំនៅថ្ងៃទី6និងថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ1945សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូទៅលើហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានិងណាហ្សាសាគីបណ្ដាលឲ្យមានវិនាសកម្មមួយដ៏ធំសម្បើមចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិននាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កំបីខាន
វិទ
្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទគុណភាពនៃការអប់រំនៅកម្ពុជាចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដោយលោកសវណ្ណរធីទៅកាន់កញ្ញាញឹមស្រីនាងដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងគុណភាពនៃការអប់រំនៅកម្ពុជាបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះដែរយើងបានការផ្ដល់កិត្តិយសដោយកញ្ញាញឹមស្រីនាងបាទកញ្ញាញឹមស្រីនាងទើបតែបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតផ្នែកជីវៈបច្ចេកវិទ្យាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Biotechnology បាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរកញ្ញាញឹមស្រីនាងបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរ
បាទកញ្ញាហេតុដូចម្ដេចបានជាកញ្ញាចាប់យកជំនាញផ្នែកជីវៈបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹង
ចាសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះដែរពីព្រោះថានាងខ្ញុំពេញចិត្តទៅលើការសិក្សាផ្នែក biotechnology ហើយជីវៈបច្ចេកវិទ្យាពីព្រោះថានាងខ្ញុំសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺនាងខ្ញុំមុខវិជ្ជាទៅលើជីវៈវិទ្យាហើយមួយវិញទៀតនាងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចេកវិទ្យាអត់ទាន់ជឿនលឿនឡើយទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅសាលាខ្ញុំគ្រាន់តែរៀនអំពីលក្ខណៈទូទៅហើយអញ្ចឹងហើយមានការធ្វើចង់និយាយថាការអនុវត្តនៅខាងមន្ទីរពិសោធន៍វាមានលក្ខណៈតិចតួចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចង់បង្កើននៅផ្នែកហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើន
បាទអរគុណអញ្ចឹងបានន័យថាកញ្ញាបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកជីវវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយក៏បានបន្តអនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសសៀមហើយចង់ដឹងថាតើរបៀបរៀននៅពេលដែលយើងរៀននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបានបញ្ចប់ហើយយើងទៅបន្តនៅទីនោះបានន័យថាយើងនឹងជួបសិស្សដតីមកពីច្រើនប្រទេសអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើការរៀនរបស់យើងពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅជួបសិស្សបរទេសតើយើងរៀនតាន់គេទេឬមួយថាអាចបណ្ដំប្រសងទៅជាមួយគេដែរ
ចាចំពោះសំណួរនេះដែរខ្ញុំគិតថាចំពោះសិស្សទាំងអស់ដែរបន្តការសិក្សាទៅក្រៅប្រទេសតែងតែមានការជួបផលលំបាកច្រើនជាងភាពអត់លំបាកតែចំពោះខ្ញុំវិញគឺក៏មានការលំបាកខ្លាំងណាស់ដែរពីដំបូងទៅដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅរៀននៅប្រទេសគេដោយសារតែនៅខាងប្រទេសយើងគឺលក្ខណៈវាអត់ចង់និយាយថានៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនជាភាសាខ្មែរធម្មតាទេប៉ុន្តែទៅដល់នោះខ្ញុំរៀនជាភាសាអង់គ្លេសហើយជួបអ្នកជាច្រើនដែលមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយនៅពេលដែលរៀនទទួលការលំបាកខ្លាំងដោយសារតែអ្វីដែលយើងរៀនជាភាសាអង់គ្លេសហើយមកពីប្រទេសគេជាប្រទេសទំនើបអាចថាទំនើបទោះបីជាមិនខ្លាំងជាងប្រទេសយើងជិតខាងយើងដែរប៉ុន្តែក៏គេនៅមានលក្ខណៈថាគេខ្លាំងជាងយើងអញ្ចឹងហើយគេនាំប្រទេសផ្សេងៗទៀតមកកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងហើយនៅរៀនមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហើយក៏ពិបាកដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺពិបាក
ចុះចង់និយាយពីគេថាសម្ភារៈផ្នែកស្រាវជ្រាវវិញនៅកម្ពុជានេះមានសម្បូរសម្ភារៈស្រាវជ្រាវដូចថាឧបករណ៍វិភាគឧបករណ៍ពិនិត្យយើងមានទេនៅកម្ពុជាយើង
ចាដែលសាស្ត្រខ្ញុំសិក្សាផ្នែកខាង science ខាងវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈធំធេងវាគឺទួចមែនតែកម្រិតវាគឺនៅតិចតួចមានតែតិចតួចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនភាគច្រើនគឺយើងទៅលើទ្រឹស្ដីហើយសម្ភារៈដែលដែលសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍អញ្ចឹងមានតិចតួចមែនតែនហើយសិស្សខ្លះគឺអាចដឹងបានណាដឹងកម្រិតទៀតហើយដែលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសគេដែលកម្រិតសិក្សាដូចគ្នាថាបញ្ញាបត្រដូចគ្នាដែលគេនឹងដឹងច្បាស់អស់ហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយយើងមានតែទ្រឹស្ដីទេ
អញ្ចឹងបានន័យថាដោយសារតែសម្ភារៈនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ហ្នឹងมันអាចតម្រូវការឲ្យនិស្សិតហ្នឹងកម្ពុជាយើងនៅឯសកលភូមិន្ទភ្នំពេញហ្នឹងឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការបានទើបនៅពេលដែលយើងបានទៅសិក្សានៅឯបរទេសធ្វើឲ្យមានការពិបាកអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជនជាតិថៃដែលគេនៅស្រុកសៀមតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅដំបូងគឺមានការពិបាកខ្លាំងមែនទែនក្នុងការពួតចេញ
ចាមានការពិបាកមែនទែនឧទាហរណ៍ដូចជាដល់ពេលយើងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិស្សតំបញ្ញាបត្រគេរៀនគេសិក្សាអំពីខាងធ្វើនៅទីវិសោធន៍ហ្នឹងគេដឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់គេដឹងពីរបៀបប្រើមិនអស់ហើយយើងសម័យមួយនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងអីសោះហើយយើងចូលទៅប្រើ ហើយអត់ដឹងតើរបៀបប្រើអីក៏ពិតទៅបើសិនជាយើងធ្លាប់ដឹងគឺយើងអាចប្រើបានហើយរបស់អស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលយើងអត់ដឹងគឺប្រៀបធៀបដូចយើងកូនក្មេងអញ្ចឹងយើងចូលទៅយើងអត់ដឹងអីទេហើយគេគិតពិតជាចង់និយាយថាភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយយើងឬក៏គេនិយាយថាអូប៉ុណ្ណឹងក៏យើងអត់ចេះដែរអរបស់អញ្ចឹងណាព្រោះអីគេអនុវត្តរាល់ដងទៅហើយតែប្រៀបធៀបមួយយើងអត់ដែរអនុវត្តគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយ
អញ្ចឹងតែកញ្ញាមិញបានមានប្រសាសន៍ថាមានតិចតួចមានដែរប៉ុន្តែមានតិចតួចនៅពេលដែលយើងទៅដល់នោះលើពាក្យគេថាគាត់របស់ប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ចេះប្រើអញ្ចឹងមានតិចតួចហ្នឹងរបស់សម្ភារៈអីគេវិញ
សម្ភារៈនិយាយទៅនៅខាងសាលាភូមិភ្នំពេញហ្នឹងគឺនៅខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺគេមានផ្ដល់នៅសម្ភារៈដូចជាសម្ភារៈធ្វើការនៅទីពិសោធន៍ដូចជាម៉ាស៊ីនមួយចំនួនដែលមានការឧបត្ថម្ភពីខាងប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនអីគេជំនួយមកអញ្ចឹងមកក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងប៉ុន្តែដោយសារតែនៅសាលាហ្នឹងគឺកម្រិតវាទាបពេកអញ្ចឹងហើយគ្រូមួយចំនួនគឺអាចប្រើប្រាក់របស់ហ្នឹងហើយអត់អាចប្រាប់កូនសិស្សថារបៀបប្រើមិនឬក៏ប្រាប់បានប្រាក់ទៅតិចតួចទ្រឹស្ដីយើងអត់មានតែអនុវត្តនៅពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងទេហើយសម្ភារៈអស់ហ្នឹងក៏คล้ายថាគ្រាន់តែបង្ហាញកូនសិស្សឲ្យស្គាល់ថាហ្នឹងជាម៉ាស៊ីនអីគេប្រើធ្វើអីគេប៉ុន្តែឲ្យអនុវត្តអត់មានទេព្រោះអីខ្លាចខូចខ្លាចអីទុកឲ្យក្មេងៗថាជំនាន់ក្រោយបានមើលទៀតអញ្ចឹង
បានន័យថារបស់ហ្នឹងយកមកយកមកតាំងមើលមិនបានទោះជាប្រយោជន៍ឲ្យនិស្សិតខ្មែរយើងហ្នឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីម៉ាស៊ីនហ្នឹងទេដោយថាយើងយកទៅពិសោធន៍សារធាតុផ្សេងហើយយករបស់ហ្នឹងគ្រាន់តែយកមកទុកមើលអញ្ចឹងបានន័យថាចំនួនវាតិច
ចាចំនួនតិចហើយដោយសារតែចំនួនតិចហើយរបស់ហ្នឹងគឺធ្វើសម្រាប់នៅកន្លែងពិសោធន៍ដែលមានកម្រិតខ្ពស់ដល់ពេលយើងចូលទៅកម្រិតទាបអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានហើយយើងក៏មិនដឹងថាទៅប្រើវាដើម្បីអីដែរអញ្ចឹង
ប៉
ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញទៅមុខទៀតទៅយើងដឹងថាតាមម៉ាស៊ីនហ្នឹងគេប្រើធ្វើអី
អញ្ចឹងវាជាការពិបាកនៅពេលដែលយើងចូលទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងនិស្សិតបរទេសឃើញថាយើងហ្នឹងពិបាកមែនទែនហើយដោយសារតែឧបករណ៍យើងវានៅមានកម្រិតហើយសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យដែលបង្ហាញពីឧបករណ៍ទៀតស្រួលហ្នឹងគឺគាត់មិនចេះទាំងប្រើដែរហ្នឹងមកទៅបាទហើយដោយសារតែយើងរៀនគឺត្រូវពឹងទៅលើសម្ភារៈពិសោធន៍ហ្នឹងទៅហើយមុខវិជ្ជាហ្នឹងមុខវិជ្ជាខ្លះក៏យើងមើលទៅឃើញថាมันចាំបាច់មានឧបករណ៍ពិសោធន៍ទេมันចាំបាច់មានមន្ទីរពិសោធន៍ទេប៉ុន្តែមុខសម្រាប់មុខវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងយើងត្រូវការសម្ភារៈជាច្រើនដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍និងសម្រាប់បន្ថែមចំណេះដឹងឲ្យយើងនឹងបានឈានទៅដល់អ្វីមួយខាងមុខនោះហើយកញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចដែរថាយើងមានជាប្រទេសមួយដែរហើយយើងមានប្រាក់ចំណូលដែរបើនិយាយពីមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងជាពាក់លុយបរទេសហ្នឹងជាប្រទេសចិនរាប់កោតលានដុល្លារទៅទៀតហ្នឹងហើយគ្រាន់តែឧបករណ៍ប៉ប៉ុណ្ណឹងយើងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ឲ្យនិស្សិតយើងនឹងយកមកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែលឿនក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងជំនាញរបស់គ្នានីមួយៗហ្នឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរយើងមិនមានយើងជាប្រទេសក្រីក្របំផុតគ្មានលុយទិញឬក៏យ៉ាងម៉េច
បើតាមខ្ញុំគិតប្រទេសយើងក៏ជាមិនក្រណាស់ណាដែរព្រោះអីយើងក៏មានជំនួយហើយសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងក៏ពេលខ្លះឲ្យតែថាតែយើងសាលារបស់យើងគឺបើកទូលាយដើម្បីទទួលមកក៏មានការឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅប្រទេសមកក៏មានដែរហើយលទ្ធភាពទាំងយើងក៏អាចមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីក៏វាពិបាកនៅក្នុងការបើកមន្ទីរវិសោធន៍មួយដូចជានៅសាលាអញ្ចឹងនៅសាលាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមានចង់និយាយថាបើកកន្លែងវិសោធន៍មានព្រោះអីយើងមានច្រើនផ្នែកបែងចែកជាផ្នែកអញ្ចឹងសត្វរុក្ខជាតិអីអញ្ចឹងមានកន្លែងវិសោធន៍ផ្សេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺភាគច្រើនគឺពិបាកនឹងការបើកនៅកន្លែងទីពិសោធន៍អញ្ចឹង
ពិបាកដោយសារតែមើលទៅរដ្ឋាភិបាលគ្មានឆន្ទៈក្នុងការផ្ដល់បន្ទប់ពិសោធន៍រួមទាំងឧបករណ៍យ៉ាងម៉េច
ចំណុចនេះក៏ខ្វះខាតដែរចាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យមានការបង្កើត lab ជំរុញឲ្យមានដោយរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសគេក៏វាជារឿងដែលល្អមែនទែនដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរដឹងបានច្រើនអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនព្រមធ្វើ
គឺខ្ញុំអត់ដឹងថាមូលហេតុផលអីដែលពិបាកក្នុងការបើក lab នៅបើកទីពិសោធន៍អញ្ចឹងឯងព្រោះអីនៅប្រទេសគេគឺបើកងាយឲ្យតែថាយើងចង់បើកគឺយើងមានធនធានអញ្ចឹងហើយគឺយើងអាចបង្កើតទីពិសោធន៍មួយបានហើយស្វែងរកជំនួយមកហើយអនុវត្តឲ្យកូនសិស្សយើងអនុវត្តអញ្ចឹងបានជាប្រទេសគេងាយស្រួលក្នុងការបើកប៉ុន្តែនៅសាលាខ្ញុំគឺពិបាកនឹងការបើក
ហើយកញ្ញាធ្លាប់បានទៅរៀននៅប្រទេសថៃហើយរហូតដល់បានអនុបណ្ឌិតហើយអញ្ចឹងបានប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍សម្ភារៈមន្ទីរពិសោធន៍គេហើយអញ្ចឹងអាចប៉ាន់ស្មានមន្ទីរពិសោធន៍មួយរួមទាំង ឧបករណ៍សម្ភារៈផ្សេងៗសម្រាប់ធ្វើការពិសោធន៍ជូនទៅដល់និស្សិតយើងហ្នឹងអស់ប្រហែលប្រមាណណាមកគិតជាដុល្លារអញ្ចឹង
បើគិតតាមទិញរបស់ពីមន្ទីរពិសោធន៍វាអាស្រ័យទៅលើទីពិសោធន៍តាមប្រភេទនៃការពិសោធន៍របស់យើងដែរប៉ុន្តែបើខានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំពិសោធន៍គឺឧបករណ៍វាថ្លៃវាទីថ្លៃថ្លៃមែនតើ
ប្រហែលប្រមាណណាមកបន្ទប់ពិសោធន៍ហ្នឹងដើម្បីជំរុញធនធានមនុស្សឲ្យដើរទៅមុខហ្នឹង
ខ្ញុំក៏អត់ច្បាស់ថាប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាម៉ាស៊ីនមួយមួយគឺថ្លៃអញ្ចឹង
មួយអាចរាប់$10,000ទេម៉ាស៊ីនមួយ
มันអាចដល់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែគឺវា
អញ្ចឹងយ៉ាងច្រើនយើងសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងច្រើនមន្ទីរពិសោធន៍មួយថាចំណាយលុយអស់$10,000ចុះអាហ្នឹងទំនើបហើយធំមិនសំប្រាក់ច្រើនទៀតណា$10,000ចុះអាចទេ
អាច
បាទអញ្ចឹង$10,000ហើយយើងខ្ចីលុយគេរាល់ឆ្នាំហើយយើងហើយរដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនគួរណាបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យនិស្សិតយើងរៀនតែទ្រឹស្ដីក្នុងសៀវភៅដល់ពេលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអីចឹងទៅជាអត់ដឹងហើយយើងរៀនតែតាមកដាស់សៀវភៅអឺឥឡូវងាកមកជំនាញរបស់កញ្ញាអនុបណ្ឌិតវិញថាចង់ឲ្យជម្រាបថាជីវៈបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងអាហ្នឹងស្អីដែរអាហ្នឹងគេរៀនពីស្អីគេ
អឺចាចំពោះជីវៈបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺជាភាសាខ្មែរមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើបច្ចេកវិទ្យាណាដែលតកតងនឹងវត្ថុមានជីវិតអញ្ចឹងឲ្យតាវាមានជីវិតហើយយើងបច្ចេកវិទ្យាទៅលើវាគឺយើងហៅថា biotechnology ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដូចជា biotechnology នៅខាងនៅប្រទេសថៃដែលខ្ញុំទៅរៀនហ្នឹងគឺគេមានបែងចែកជាផ្នែកខាងពីផ្នែកហើយមាន3 4ផ្នែកអញ្ចឹងដូចជាការផលិតវ៉ាក់ស៊ីនផលិតវ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងផ្នែកផលិតវ៉ាក់សាំងផ្នែកផលិតអង់ទី biotech ហ្នឹងក៏មានហើយផ្នែកដែលប្រើរុក្ខជាតិឬក៏ប្រើអីដើម្បីគេហៅថាដើម្បីជួយរីមួអាជាតិពុលជាតិអីអញ្ចឹងពីក្នុងទឹកពីក្នុងខ្យល់ពីក្នុងដីអីអញ្ចឹងគឺប្រើរុក្ខជាតិឬក៏ប្រើចាយហើយគឺចាយជាផ្នែកអញ្ចឹង
ចុះកញ្ញាទៅសិក្សាផ្នែកមួយណាដែរ
ខ្ញុំទៅសិក្សាផ្នែកស្មៃហោពពក microbe ពពក microorganism ដែលគេហៅថាពពកហ្នឹងវាល្អហើយយើងស្វែងរកវាមកដើម្បីហើវាចម្រាញ់វាយកល្អយកវាល្អមកដូចជាយកវាធ្វើឲ្យវាធន់ទៅនឹងកម្ដៅអីចឹងណានិយាយថាគេស្វែងរកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយគេត្រូវការប្រើ microbe ដើម្បីបំលែងវាទៅជាស្អីទៅជាវត្ថុអីមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាឥឡូវនិយាយពីការងាររបស់ខ្ញុំហ្មងចុះអញ្ចឹងហើយការងារខ្ញុំគឺកែច្នៃពីបាទដូចជាកាក់អំពៅចំបើងអីអញ្ចឹងកាក់ដលងកាក់អីដែលជាគេហៅថាសំរាមដែលអត់បានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងណាចាហើយភាគច្រើនគឺពីអាហ្នឹងផលិតបាយអូថាណុលប៉ុន្តែចង់និយាយថាមកពី step ពីកម្រិតវាពីដបងហើយទៅដល់បាយអូថាណុលហ្នឹងវាមានច្រើនកម្រិតប៉ុន្តែកម្រិតដែលខ្ញុំសិក្សាគឺផ្នែកមួយជ្រុងផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺប្រើពពក microbe ដើម្បីគេហៅថាfermented convert
យកទៅបំលែង
វាឲ្យចាបំលែងចា
ទៅវាពុកទៅជាជីអញ្ចឹងទៅ
គឺបំលែងឲ្យវាទៅជាស្ករនៅក្នុងហ្នឹងចាព្រោះអីដើម្បីបានជាបែកអុយតណុលយើងត្រូវតែមានបំលែងពីស្ករទៅទៀតបានទៅបានអញ្ចឹងយើងដកស្រង់ចេញពីអាស្ករកម្រិតស្ករនៅក្នុងចំបើងនៅក្នុងអីហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងសិក្សាពី molecule ពពកទូចទូចនៅខាងក្នុងហ្នឹងសារធាតុដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺការងារខ្ញុំគឺត្រូវតែហូមពពក microorganism ណាដែលវាខ្លាំងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនៅក្នុងអាផ្លែក្នុងឧស្សាហកម្មគេត្រូវការវាធន់នឹងកម្ដៅព្រោះថាកម្ដៅក្នុងឧស្សាហកម្មអាចកើនឡើងដល់70 80អង្សាអញ្ចឹងជាងយើងត្រូវការយកវាមកពពក microbe ធម្មតាវាអាចធន់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើវិសោធន៍មួយដើម្បីស្វែងរកយើងទៅស្វែងរកប្រភេទវិដីមកចម្រាញ់ពីវិដីគ្រប់កន្លែងមកដើម្បីរកអាណានេះខ្លាំងហើយយកខ្លាំងវាមកអនាគតទៅយើងអាចដឹងថាអូវាខ្លាំងវាធន់ទៅដល់70អង្សាអញ្ចឹងវាធន់បានយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានហើយ
អញ្ចឹងបានន័យថាយើងអាចទាញយកពីសម្ភារៈឬក៏សំណល់កាកសំណល់ដែលយើងគិតថាមិនមានប្រយោជន៍ឲ្យមកជាមានប្រយោជន៍ហើយបើយើងឃើញប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអាកាសសំណល់ដោយកញ្ញានិយាយមិញដឹកគាត់ចោលហើយរកតែកន្លែងគាត់ចោលមិនមានទៀតណាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងច
ា៎
ហើយឥឡូវចេះចង់ជម្រាបសួរមួយទៀតថាជំនាញរបស់កញ្ញាឥឡូវបានបញ្ចប់ហើយថាតើពេលដែលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរកការងារធ្វើបានទេ
ចា៎នេះគឺចង់និយាយថានេះជាភាពកង្វល់ណាក្តីកង្វល់របស់និស្សិតគ្រប់រូបដែលថាទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយស្រាប់តែមកស្រុកខ្មែរគឺពិបាករកការងារព្រោះអីកម្រិតយើងខុសគ្នាអញ្ចឹងណាមនុស្សប្រទេសគេគឺយើងចប់ហើយមានការងារធ្វើហ្មងងាយស្រួលរកការងារប៉ុន្តែដោយសារតែនៅកម្ពុជាយើងវារៀងកម្រិត កម្រិតយើងអត់ទៅដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងហើយពេលភាគច្រើននិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីក្រៅប្រទេសមកដល់ខាងក្នុងប្រទេសវិញគឺពិបាករកការងារភាគច្រើនគឺអាចធ្វើខុសជំនាញឬក៏ជំនាញដែលសម្ដែងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបន្តិចប
ន្តួចដូចកញ្ញាបានលើកឡើងមិញហ្នឹងបាញ់មិញថាអាចបំលែងកាកសំណល់អត់ប្រយោជន៍ដូចកាកអំពៅអីឬក៏ស្ករសំបើងអីចឹងស្រុកខ្មែរមិនខ្វះទេបើទៅស្ទឹងមានជ័យសបោមែនតើ
ចាំ
ជុំមិនបានថាពិបាករកការងារទេ
ស្រុកខ្មែរអត់ខ្វះមែនចាចំបើងកាកអំពៅក៏ចោលប៉ុន្តែសួរថាសំខាន់ការហងចាក់ផលិតពីសម្ញាំអស់ហ្នឹងទៅជាពពួកធនធានអាចប្រើបានឡើងវិញដូចជា biogas ឬក៏ bioethanol ហ្នឹងតែយើងមានហើយនៅក្រុមហ៊ុននៅខ្មែរយើងមិនទាន់មាននៅឡើយទេព្រោះថានៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសវៀតណាមគឺគេមានហើយតែនៅយើងមិនទាន់មានទេអញ្ចឹងហើយសួរថាតើយើងមកអាច apply អ្វីដែលយើងបានរៀនពីក្រៅនោះបានមកអត់ហើយឧទាហរណ៍ដូចជាករណីខ្ញុំចឹងខ្ញុំរៀនបែបហ្នឹងមកដល់ប្រទេសខ្មែរអត់ទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាដែលដំណើរការខាងអញ្ចឹងឯងព្រោះតែគ្រាន់ថាយើងទៅធ្វើនោះធ្វើតាក់ទងនឹងមន្ទីរពិសោធន៍អញ្ចឹងឲ្យតានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រទេសខ្មែរដែលមានមន្ទីរពិសោធន៍យើងអាចដាក់ apply ទៅបាន
ប៉ុន្តែបើតាមកញ្ញាសលឹងមើលឃើញថានៅកម្ពុជាដូចវាមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនពិសោធន៍ផ្នែកកែច្នៃកាកសំណល
់ចា៎បើតាមខ្ញុំដឹងដូចជាមានបន្តិចបន្តួចដូចជាពពួកប្រភេទ biogas ដែលគេផលិតពីសម្ញាំដូចជាលាមកសត្វឬក៏អីសម្ញាំអីចឹងចាអាចបំលែងទៅបានបែបវាមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយទូចមែនតើ
ចឹងចុះបើសិនជាមានក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងយកមកវិនិយោគចង់ឲ្យកញ្ញាជួយលើកឡើងទីមកថាតើវាចំណេញអ្វីខ្លះដល់សង្គមជាខ្មែរយើងហ្នឹង
បើសិនជាអាចមានគឺវាពិតជាចំណេញមែនតើព្រោះថាខ្ញុំគិតថានៅស្រុកខ្មែរធនធានយើងមានស្រាប់យើងអត់ខ្វះទេធនធានហើយភាគច្រើនយើងមានទាំងធនធានធំធនធានចង់និយាយថាធនធានដូចជាសម្រាប់មិញណាដូចជាចំបានអីចឹងយើងមានស្រាប់ហើយចាយើងមិនខ្វះទេ
អញ្ចឹង
ចាយើងខ្វះធនធានពីក្រៅឥឡូវធនធានពីក្រៅយើងក៏អាចមានមកដែរតែសំខាន់យើងក៏ត្រូវតែមានការសហការជាមួយចង់និយាយថានៅក្នុងប្រទេសយើងតែមានការជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលបង្កើតនៅក៏ដាក់វិនិយោគទុនពីប្រទេសជិតខាងឯអាចមកបានចឹង
អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទៅលើអាកាសសំណល់សេះសល់ហ្នឹងបាទទីមួយយើងអាចដូចថាកាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អឬក៏មេរោគនៅក្នុងសម្រាមនៅក្នុងកាកសំណល់ហ្នឹងបានទីពីរយើងអាចមានការងារធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានការងារធ្វើបន្ថែមទៀតនិងមានចំណូលពីការកែច្នៃនៃកាកសំណល់ហ្នឹងទៀតហើយអញ្ចឹងចុះហើយបើកលេចមកទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមិនមានការងារធ្វើអញ្ចឹងកញ្ញាគិតយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់អនាគតបន្តសុំគេបន្តសិក្សាបន្តទៀតឬក៏មកស្រុកខ្មែរហើយរកការងារផ្សេងដែលខុសពីជំនាញ
ចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនដបងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមកស្រុកខ្មែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំចប់អនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសថៃហើយគឺខ្ញុំមកស្វែងរកការងារនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែដោយសារមើលទៅស្ថានភាពគឺវាពិបាកនឹងការស្វែងរកការងារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានឱកាសធ្វើការនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីយកបទពិសោធន៍ប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយខ្ញុំនឹងបន្តរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតតទៅទៀត
បាទកញ្ញាអ្វីដែលកញ្ញាបានលើកឡើងបាញ់មិញថាតើមាននិស្សិតខ្មែរយើងនឹងធ្វើរបៀបកញ្ញានឹងច្រើនគ្នាទេរៀនចប់ហើយមើលទៅអត់មានការងារធ្វើសុំគេបន្តនៅប្រទេសសៀមមានទេដើម្បីបន្តមុខជំនាញផ្សេងៗទៀតបន្តទៀតមានច្រើនទេ
អឺខ្ញុំគិតថាມັນច្រើនទេពីព្រោះអីធ្វើការនៅក្រៅគឺពិបាកមែនតើនឹងការធ្វើគេមិនងាយជ្រើសរើសយើងយកធ្វើការងារទេចាអញ្ចឹងភាគច្រើនគាត់សិតទៅចប់ហើយតែងតែត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញដើម្បីធ្វើការហើយភាគច្រើនគឺខុសជំនាញ
ខុសជំនាញគាត់ធ្វើរបៀបមិនទៅបើគាត់ទៅរៀនកហើយមកធ្វើខអញ្ចឹងມັນបានន័យថាមកកន្លែងដែលគាត់អត់ចេះ
ចានិយាយទៅថាអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែក៏យើងអាចមានចំណុចមួយផ្សេងទៀតដែលថាទោះបីជាយើងទៅរៀនកយើងមកវិញក៏យើងមិនធ្វើខប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាវាអាចតាក់ទងគ្នាខ្លះអញ្ចឹងព្រោះយើងនៅក្រៅយើងចំណេះដឹងយើងទូលំទូលាយយើងដឹងច្រើន
បាទបើន័យថាអ្វីដែលយើងដែលនិស្សិតធ្វើហ្នឹងគឺมันបានពេញលក្ខណៈទៅតាមកំណត់កម្រិតនៃចំណេះដឹងដែលខ្លួនបានខំស្វែងរកខំសិក្សារយៈពេលបរិញ្ញាបត្របណ្ឌិតយើងថែម2ឆ្នាំបាននេះថា6ឆ្នាំពីបរិញ្ញាបត្រមកហើយបើបណ្ឌិតយើងវា8ឆ្នាំអាចថែមួយឆ្នាំអីទៀតចឹងទៅបាទហើយចុះថាចុងក្រោយថាកញ្ញាមានកញ្ញាមានស
ាសំណូមពរអ្វីទេទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យនិស្សិតរបស់យើងនឹងដែលខំទៅសិក្សាហើយត្រឡប់មកវិញបែរជាពិបាករកការងារធ្វើហើយបើមុខវិជ្ជាដូចកញ្ញាអនុមិនជីវបច្ចេកវិទ្យានឹងមិនគួរថាមិនមានរោងចក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាទេវាគួរតែមានតើថាតើមានអ្វីចង់អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាល
ចាចំពោះនាងខ្ញុំក្នុងនាមជានិស្សិតម្នាក់ដែលបានបញ្ចប់មកពីក្រៅប្រទេសហើយចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរវិញដែលពិបាករកការងារឬក៏មានការងារកម្រិតការងារមានថាមានតិចតួចអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ចង់សំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលដែលជួយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យបានកើនឡើងមិនថាកើនឡើងដល់ប្រទេសគេទេគ្រាន់តែថាកើនឡើងឲ្យវាឲ្យកូនខ្មែរអាចដឹងបានអនុវត្តបានខ្លះអញ្ចឹងក៏ងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងនិយាយថាផ្ដល់នៅមន្ទីរពិសោធន៍នៅសាលាអីអាចឧបត្ថម្ភផ្នែកពិសោធន៍ឲ្យបានច្រើនដល់សាលាអញ្ចឹងគឺកូនខ្មែរភាគច្រើនបើសិនជាមានមន្ទីរពិសោធន៍ហើយមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយហើយក៏មានគ្រូដូចជាធនធានមកពីបរទេសដែរអញ្ចឹងកូនខ្មែរនឹងយល់បានច្រើនហើយមិនបាច់ចាំបាច់ទៅសិក្សានៅបណ្ឌិតនៅប្រទេសក្រៅក៏បានដែរ
ចាប្រសិនបើយើងមានមន្ទីរពិសោធន៍មានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ទំនើបដូចជាប្រទេសគេអញ្ចឹងទៅថាបើនិយាយពីខួរក្បាលឬក៏ភាពឆ្លាតវៃបញ្ញាអីអញ្ចឹងវិញថាតើយើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសនៅក្នុងបណ្ដាអាស៊ានរបស់យើងទេកូនខ្មែរ
កូនខ្មែរប្រកាសជាអាចព្រោះថាបើគិតរឿងខួរក្បាលបើសិនជាយើងមានលក្ខខណ្ឌយើងសិក្សានឹងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាគឺខួរក្បាលកូនខ្មែរមិនអន់ជាងខួរក្បាលជួនថាកូនសិស្សដែលនៅក្រៅនោះទេឲ្យតែយើងមានកលែងមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រាន
់បាទមិនអន់ត្រង់កលែងណាស់ដែរអាចលើកជាឧទាហរណ
៍មិនអន់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមានការលំបាកខ្ញុំទៅរៀននៅខាងក្រៅខ្ញុំទៅរៀននៅប្រទេសក្រៅហើយគេនិយាយថាហេតុអីក៏យើងអត់ដឹងយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងមិនក៏យើងអត់ដឹងដែរម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងហេតុអីក៏យើងមិនចេះប្រើគឺការប្រើម៉ាស៊ីនវាមិនទៅចង់និយាយថាមិនត្រូវរៀនអីរាប់ឆ្នាំទេបើសិនជាយើងមានម៉ាស៊ីនអស់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយយើងធ្លាប់ប្រើគឺវាងាយស្រួលមែនទែនព្រោះថាវាមិនមែនដូចជារៀនទ្រឹស្ដីត្រូវការរយៈពេលរាប់ឆ្នាំទេកាលណាប្រើប្រម៉ាស៊ីនយើងអនុវត្តតែ3ខែយើងចេះបានហើយនៅក្នុងមន្ទីរវិសាលដល់អត់មានអីទៅពិបាកដូចការរៀនទ្រឹស្ដីឯង
បាទជួយប្រៀបធៀបបន្តិចមែនកញ្ញារវាងការសិក្សារបស់ប្រទេសសៀមហើយនិងប្រទេសយួនវិញហើយថាតើយើងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមលេខប្រមាណ
សៀមនិងយួន
ហើយនិងកម្ពុជាយើងហ្នឹង
បើប្រៀបធៀបនេះចំពោះតាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឯងខ្ញុំអត់ដឹងថាផ្នែកផ្សេងទៀតតែវិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយយើងអត់អាចទៅប្រៀបដល់ប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសថៃបាននៅឡើយទេព្រោះថានៅប្រទេសគេគឺមានសម្ភារៈច្រើនមានមន្ទីរពិសោធន៍ច្រើនអ្នកអាចធ្វើបានដូចលក្ខខណ្ឌខ្ញុំអញ្ចឹងគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសាលារៀនទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងជាប់អាហារូបករណ៍យើងទៅរៀននៅដល់ប្រទេសថៃ
មានការលើកទឹកចិត្តទេសម្រាប់មុខវិជ្ជាដូចកញ្ញាសម្រាប់ថាបាល់ខ្មែរបច្ចុប្បន្នមានការលើកទឹកចិត្តនិស្សិតជាច្រើនឲ្យរៀនផ្នែកហ្នឹងទេកន្លងមក
ព្រោះជាមិនឃើញសូវមាន
ប៉ុន្តែមុខវិជ្ជាហ្នឹងបើតាមកញ្ញាប្រមាណមើលជាមុខវិជ្ជាមួយមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមច្រើនណាស
់ចាមានប្រយោជន៍មែនតើព្រោះថាយើងពីបច្ចេកវិទ្យាពួកអីខាងបច្ចេកវិទ្យានេះ biotechnology នេះវាមិនមែនតែផ្ដោតទៅលើខាងខ្ញុំពីសម្រាមនឹងមួយទេអាចមានដូចជាខាងចំណីអាហារខាងបច្ចេកទេសនៃការស្តុកអាហារបានច្រើនផលិតអាហារកំប៉ុងអីចឹងក៏មានដែរហើយភាគច្រើនគឺនៅពេលដែលខ្ញុំទៅក្រៅនៅពេលដែលគេនិយាយពីការប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យារវាងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានគឺភាគច្រើនអត់មានកម្ពុជាទៅប្រៀបធៀបជាមួយគេភាគច្រើនគេឡើងដល់ប្រមាណ50-60%តែកម្ពុជាគឺគេប្រៀបធៀប1%ឬក៏2%
ដោយសារតែយើងមិនមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹង
ចាឧបករណ៍ហ្នឹងក៏វាជាផ្នែកមួយដែរពួកអីចានៅប្រទេសគេគឺបច្ចេកវិទ្យាគេជឿនលឿនអីក៏ជឿនលឿនរបស់របរប៉ះនេះខ្ញុំគិតដល់ថាប្រទេសនៅខាងក្រៅខ្ញុំគិតត្រឹមតែប្រទេសជិតខាងយើងត្រឹមតែថៃសោះបច្ចេកវិទ្យាគេឡើងខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងហើយចា
បាទសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតកញ្ញាអនុបណ្ឌិតឥឡូវនេះដោយសារតែកម្ពុជាយើងក៏បានចូលរួមក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយកញ្ញាមានសង្ឃឹមថាកម្ពុជាយើងអាចទាញផលចំណេញពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបានហ្នឹងបើនិយាយពីផ្នែកអប់រំហ្នឹងហ្មងចំ
ខ្ញុំក៏មិនហ៊ានធានាថាយើងអាចទាញយកផលប្រយោជន៍បានដែរតែយើងសង្ឃឹមថាយើងចូលហើយយើងអាចបានផលប្រយោជន៍ពីខាងចង់និយាយថាចូលទៅយើងអាចមានឱកាស นังกาสกอเกเฉินนังอัดวัดปิศาจเฉินแต่ปฏิกิดานาให้กับอายังแล้วยังอัดโจพ้องยังอัดดังทำปฏิกิดานาหายเดย์ยังนับไปได้ยังโจตัวยังไอ้ไม่สุดเข้มท่าไปยังบ้านทุ่งก็ยังดังท่าอ่องงปฏิยังไปเข้าไปปฏิกิยังจะไอ้เพียบเทียบบ้านคลา
บ่าบ่าคุณบ่าจิตจงกรานี่คือคุณบ้านสปนัดที่กระทรวงทรายอำนาจคุณดอลกัญญาเยี่ยมเทรนนิ่งอนุบันดาภายในชีวะปัจจัยวิเชียร์ได้บานดอลปีเลียสำหรับเอาชุดขมายป้อลองทางไหนนี่บาสมอคุณสมจิบเรียบเรียบบาน
จ้าสมอคุณสมจิบเรียบเรียบ
สำหรับแม่ đây đang mong nhuần mình na
Bye.
ស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។